at Gud han vil nogle helt bestemte ting med os. Og vi har valgt at sige, at der er fire overordnede ting, Gud vil med os. Allerførst selvfølgelig, så vil han udgyde hans kærlighed over os. Det er sådan set det, han allerhelst vil. Men planen er, at den der kærlighed, den ligesom skal videregives. Og dem, som har kommet her i kirken et stykke tid, vil vide, at vi har sådan fire fokusområder, som ser sådan der ud. At den der kærlighed, Gud giver os, den skal vi give videre. Vi skal elske Gud tilbage. Vi skal elske os selv. Vi skal elske hinanden. Vi skal elske verden, alle mennesker. Og på en eller anden måde, så prøver vi på at holde fokus på, at alle de her fire områder er vores fokusområder. Fordi vi tror, at hvis man kun fokuserer på et af de her områder, så bliver det usundt, og så kommer vi ud af balance. Og vi har alle sammen en tendens til at fokusere på et af de her områder. Nogle af os, vi tænker, jamen det er bare det der fællesskabet, det er bare det vigtigste. Det er det, det handler om. Enhed blandt kristne, det er jo det, Jesus døde for. Og andre, de tænker, nej, det handler om at komme ud på gaden, det handler om at komme ud til mennesker. Jesus er jo død for menneskers synd. Altså, meningen er jo, at vi skal fortælle andre mennesker om Gud. Og så er der nogen, der siger, nej, det handler jo bare om, at det faderen søger, det er tilbedere. Ikke? Det er dem, som tilbeder i ånd og sandhed. Jesus siger jo, det faderen søger. Ikke? Og så er der andre, der siger, nej, Paulus han siger, at vi skal alle sammen føres frem til modenhed, så vi bliver lig Kristus. Det er det, det handler om. Det er fordi, det handler om det hele. Og nogle gange så har vi en tendens til kun at fokusere om vores egen lille pet-område, vores yndlingsområde. Og derfor så har vi valgt at sige, at alle fire områder er vigtige for os. Og derfor laver vi også sådan et kirkeår nærmest, hvor vi siger, at vi vil gerne beskæftige os gennem længere tid med hver af de her områder. Og vi plejer så at sige, at vi starter året med at fokusere på Gud. Det er sådan en god start, ikke? Så det der med at elske Gud, vores spiritualitet, få et større billede af Gud, en større forståelse af Gud, det skal vi beskæftige os med de næste 3 måneder. Yes, det er jo ikke så dårligt. Der var en, der synes det var hendes yndlingsområde. Og så laver vi jo så et emne ud fra det, og vores tema for de næste 3 måneder ser sådan der ud. Det er Lukas og Aiden, der har været i gang ud fra vores kreative tanker. Og jeg ved ikke, hvad det er for en bygning, han går ud fra, men det er et eller andet sted her i Aarhus, ikke? Fordi at der er en stor hånd, som kalder på ham og siger, kom, tør vi træde ud? Tør vi tage det der skridt ud? Nogle af de profetiske ord handlede om det, ikke? Tør vi at tage skridtet ud i ingenting, fordi han siger, kom? Er han troværdig nok til det? Er han vores tro værdig? Er han stor nok til, at vi tør det? Har vi nok tillid til ham til, at vi tør det? Det er noget af det, vi skal beskæftige os med de næste 3 måneder. Og allerførst, så prøv lige bare, når du nu ser ordet troværdig, eller troværdig, prøv lige at tænke, hvad er det for nogle tanker, det giver dig? Hvad er det for nogle stikord, det giver dig? Hvad sætter det lige i gang? Og måske også gerne, du må gerne lige vente med sidemanden. I får lige et minuts tid til det, eller sådan noget. Prøv lige at tænke over det. Vente eventuelt lige med sidemanden. Hvad tænker du, når du hører det ord der? Ja, jeg tænker, nogle af de stikord, I har siddet med, det har noget at gøre med, Det har noget at gøre med noget, der er til at stole på. Noget, der er pålideligt. Noget, der er tillidsvækkende. En af definitionerne sådan på det der med at troværdigt, det er noget, der gengiver virkeligheden rigtigt. Noget, der er tilforladeligt. Eller sådan et rigtig gammelt ord, vederhæftigt. Der bruger man nok mest det modsatte, at være uvederhæftig. Men noget, der sådan er solidt, og som man kan stole på. Faktisk så er troværdighed enormt vigtigt for hele vores samfund. Vi gør utrolig mange ting hver eneste dag, fordi at vi mener, at det, vi har noget at gøre med, er troværdigt, og vi har tillid til det. Bare de fleste af jer, jeg er helt sikker på, de fleste af jer, I er bagudlønnet, ikke? Det vil sige, I arbejder her et helt måned i tillid til, at der kommer penge. Har I tænkt over det? Det er jo egentlig lidt vildt. Jeg har så meget tillid til, at dem, der ligesom skal betale mig pengene, de er troværdige nok til, at der i sidste ende kommer nogle penge for alt det arbejde, jeg har lavet hele måneden. Eller jeg køber en billet, en DSB-billet, i tillid til, at når jeg går ind... Ej, det er et dårligt billede. Jeg har nogle papirsedler i min pung. Det er papir. Men alligevel så har jeg tillid til, at hvis jeg prøver at købe noget for dem, så kan jeg få noget for dem. Der er nogen, der har sagt, at de har en værdi. De har jo ingen værdi. Men der er nogen, der har sagt, at de har en værdi. Så hele vores samfund er bygget op om troværdighed og tillid. Og det hele centrerer sig på en eller anden måde om, at vi har... Og det har vi i Danmark, det siger de her forskellige undersøgelser. Vi er et af de lande, der har, hvor vi har størst tillid til hinanden og til regeringen og til offentlige instanser osv. Vi har rigtig meget tillid i Danmark. Men hvad så, når det drejer sig om Gud? Og det er jo ikke helt tilfældigt, at vi lige har skrevet det, som vi nu har skrevet det. Og der ikke bare står troværdigt. Fordi i virkeligheden så handler det vel mest af alt om, er han, når vi nu snakker Gud, vores troværdig? Fordi det skal handle om Gud, det skal ikke handle om os. Det skal handle om Gud. Er han værdig vores tro eller ej? Og så lad os snakke lidt om det der ord tro. Det er jo sådan et rimelig vigtigt ord i Bibelen. Rimelig vigtigt ord i kristenlivet. Faktisk så handler alt i kristenlivet. Det involverer tro. Vi bliver frelst af tro. Noget er i frelst ved tro. Vi får vores synder forladt ved tro, vi bliver retfærdiggjort ved tro, vi bliver genfødt ved tro. Jesus bor i vores hjerter ved troen, vi har fået evigt liv ved tro, vi bliver fyldt med Helligånden ved tro, vi bliver helliggjort ved tro, vi får sejr over vores fjender ved tro, vi får helbredelse ved tro, vi får svar på vores bøn ved tro. Fortsæt selv listen. Tro er nøglen til alt, der har med Guds livet at gøre. Alt, der har med Gud at gøre. Tro er nøglen til det. Hele kristenlivet leves i tro. Det er i virkeligheden den atmosfære, vi lever i som kristne. Det er tro. Paulus siger det sådan her i Galaterbrevet 2. 20, han siger, det liv, jeg har her på jorden, det lever jeg i troen på Guds søn, som frelste mig og gav sig selv hen for mig. Jeg lever mit liv i troen. Den retfærdige skal leve af tro, er sådan et skrift, der går igen og igen gennem både det gamle og det nye testamente. Jesus siger, alt er muligt for den, som tror. Han siger også, intet er umuligt for den, som tror. Så det er et rimeligt vigtigt ord. Tro. Så det er ret vigtigt for os at finde ud af, hvad er tro så for noget? Hvad er det, der er tro for noget? Og som jeg har sagt før, så er det sådan et ord, som jo på dansk er lidt... Vi bruger det på mange forskellige måder. Fordi jeg tror da, at jeg vil tage mig et rundstykke mere, ikke? Eller jeg tror, at det måske begynder at regne i morgen. Eller jeg tror, jeg vil gå ud i caféen her efter gudstjenesten. Vi bruger det sådan meget overfladisk også. Det er ikke kun nødvendigvis noget, der har noget med religion at gøre, eller overbevisninger og sådan noget. Men det bibelske ord for tro er bare noget helt andet. Og når vi snakker om, hvad tro i bibelsk forstand og i kristenlivet er for noget, så kan vi ikke komme udenom et vers i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 1, som mange af jer helt sikkert kender, men lad mig prøve at give jer et par forskellige oversættelser. I den helt almindelige dronning-autoriserede Bibel, så står der sådan her. Tro er fast tillid til det, der håbes på. Overbevisning om det, der ikke ses. Og nogle gange, sådan for en dansk vinkel, så virker det helt åndssvagt, det her. Tro er fast tillid. For os så er tro noget usikkert, ikke? Hvis jeg tror noget, så er det, fordi jeg ikke er helt sikker på det. Men her står, at tro er fast tillid over bevisning om noget, jeg ikke kan se. I vers 27 i samme kapitel står der faktisk, i tro så han den usynlige. What? Der er et eller andet selvmodsigende her, ikke? Tro så jeg den usynlige. Men hverdagsdanske siger, hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb. En overbevisning om ting, der ikke kan ses. Og The Message, den engelske, siger, the fundamental fact of existence is that this trust in God, this faith, is the firm foundation under everything that makes life worth living. It's our handle on what we can't see. Så tro er det her fundamentale faktum i vores eksistens, at den her tillid til Gud, den tro er et fast fundament under alt, som gør livet værd at leve. Det er vores håndtag på det, som vi ikke kan se. Det er en nøgle. Det er noget, der lukker op, og det har åbenbart noget at gøre med noget, der er fast og sikkert. Interessant nok, så sagde Wikipedia om ordet tillid, sagde, at tillid er suspendering af din tvivl. Det synes jeg var ret godt formuleret. Vi suspenderer vores tvivl. Så jeg har ikke brug for at have den her tvivl. Det giver mig tro og tillid. Lad mig prøve at trække nogle ting frem for den her tro. Der kommer en mand til Jesus og siger, hvad er det alt det her med kristenlivet handler om, og hvad er det vigtigste? Så siger han, det er, at du skal elske Herren, din Gud, af hele dit hjerte, din sjæl, dit sind og din styrke. Som er alt, hvad vi involverer. Alt, hvad der har med os at gøre, skal involveres i det her. Og i virkeligheden tror jeg, der er tre elementer. Der er noget med vores tanker, der er noget med vores følelser, og der er noget med vores vilje, som alt sammen har noget med tro at gøre. Og nogle gange så kan vi godt tænke, ah, tankerne, dem skal vi da bare pakke væk. Nej, det skal du absolut ikke, fordi det var jo fast tillid og overbevisning. Du skal ikke tro på noget, som du ikke ved noget om. Det er ikke blind tro, vi snakker om, når vi snakker Bibels tro. Tværtimod, det er åbenbaret tro. Det er med åbne øjne, du ser noget, som ikke er at se, og derfor har du tillid til det og tro på det alligevel. Fordi der er noget, der hedder Guds lys ind over det. Det er ikke usikkert, det er faktisk baseret på viden. Paulus han siger det, troen kommer af det, der høres. Det du hører, det du ser, det du erfarer, det du oplever, det som sker for andre, det som sker for dig selv, alt det giver dig tro. Det vil sige, du får nogle informationer, som giver dig tro. Så det er ikke noget med at skrue hovedet af under armen og sige, jeg tror. Nej, det er noget med at se på fakta. Se på fakta. De oplevelser, du har haft, de oplevelser, andre har haft, og sige, det der, gad vide, hvad det så vil sige. Og så er der noget, der hedder følelser. Ah, følelser skal vi da holde uden for det her med kirke, ikke? Overhovedet ikke. Det er også en del af sådan, som vi er skabt. Når vi skal elske Gud af hele vores sjæl, hjerte, sind, styrke, så er følelserne også en del af det. Og følelserne skal blive vagt af det der, du hører. Så at du får lyst til det. Der er nogen, der fortæller et eller andet om Gud, hvad Gud han har gjort. Så du får noget information. Dine følelser siger, det vil jeg også have. Eller det vil jeg også opleve. Eller, wow, hvad sker der lige der? Og så kommer der så det der tredje aspekt, som hedder min vilje. Så det der, det vil jeg have. Det der, det tager jeg fat i. Fordi Gud har åbenbart det for mig, fordi jeg har fået lyst til det, og nu tager jeg fat i det. Ah, fået lyst til det. Det lyder så grimt, ikke? Det er derfor, han viser os ting. Det er derfor, der er noget, der hedder vidnesbyrd, hvor vi hører om, hvad Gud gør i andre menneskers liv. Hvorfor skulle vi det? Fordi det giver os lyst til at opleve noget af det samme. Eller lyst til at opleve den der store Gud i vores eget liv, i den situation, vi nu står i. Men der er den der sidste, den glemmer vi også nogle gange. Du skal tage fat i det. Du skal handle på det. Der er luft inde i det her lokale for alle mennesker, men du har brug for at trække vejret alligevel. Du bliver nødt til selv at trække vejret. Du kan godt lade være at gøre det, men så dør du. Du skal række ud og tage fat og tilegne dig det. Og så er der noget, der hedder, at tillid, det viser sig først i handling. Jeg kan ikke sige, at jeg har tillid til dig, hvis aldrig jeg viser det. Kan I huske, for et par måneder siden, så lavede vi den her faldøvelse heroppe på scenen, hvor der kom en op, som så skulle lade sig falde bagover. Hvis vedkommende bare står her og siger, jeg har tillid til dig. Jeg har super meget tillid og tro til, at du nok skal gribe mig, hvis jeg falder. Men aldrig lader sig falde, så er der jo ikke noget tillid. Og sådan er det nogle gange med os og Gud. Jamen, vi har tro til dig, Gud. Men hvis ikke du træder ud, så har du ikke tro. Så er det bare ord. Så der er både nogle tanker involveret, noget intellekt, noget bevisførelse, noget information, du får, som vækker din tro. Så skal du have dine følelser engageret i det. Og så skal du handle på det også. Og det er klart, nu berører jeg bare lige det. Det er bare en introduktion til noget af det, vi skal beskæftige os med de tre næste måneder her. Men lad os tage et eksempel. Når man bliver kristen, hvad sker der så? Jamen, allerførst så får du noget information. Et eller andet sted fra er der nogen, der fortæller dig om Gud, eller nogen, som har oplevet Gud i deres liv, eller du hører de her gode nyheder. Der er en Gud, som vil have kontakt til dig. Der er en Gud, som vil have en relation. Der er en Gud, som kan hjælpe, som kan gribe ind, som er der for at frelse, for at redde. Og det vækker et eller andet i dig. Der er et eller andet, der bevæger sig i dine følelser. Der er et eller andet, der siger, det har jeg lyst til det der. Det lyder godt nok spændende. Og så kommer der et tidspunkt også, hvor du så bliver nødt til at handle på det. Og sige, jamen, okay, så træder jeg ud. Så prøver jeg, om han er der. Så prøver jeg at bede til ham. Så prøver jeg at tale med nogen om ham. Så prøver jeg at sige, Gud, jeg har brug for dig. Alle de tre elementer er involveret for at blive kristen. Det er ikke nok, du bare hører og hører og hører. Det er der masser af mennesker, der gør. De hører om Gud hele tiden. Der er nogle mennesker, der kommer måske i den her kirke hver eneste søndag og hører om Gud. Men som Keith Green sagde, man bliver heller ikke en bil af at blive født i en garage. Og du kan komme til gudstjeneste her hver eneste søndag, uden at det gør dig til kristen. Og det kan også godt være, at du er tiltrukket af det. Du er draget af det. Der er noget af dine følelser og sådan noget. Men det er stadigvæk ikke nok. Du bliver nødt til at handle på det. Nogle mennesker så siger jeg til, det er jo ligesom... Det er ligesom, når du har en lavkage. Jeg kan godt beskrive den for dig. Jeg kan sige, den smager helt, helt fantastisk, den her lavkage. Og der er sådan nogle makroner nede i bunden, og så er der sådan et mandellag om noget marance, og så er der nogle jordbær, og sådan sidder jeg og bliver sulten, kan jeg godt se. Og den smager helt, helt fantastisk. Og du sidder der, og munden løber i vand, og du siger, jamen det gør den helt sikkert. Du bliver bare nødt til at spise den. Du bliver nødt til at smage på den. Jeg kan ikke forklare det nok for dig. Jeg kan forhåbentlig give dig lyst til den. Jeg kan forhåbentlig forklare dig, at den er virkelig fantastisk. Men du bliver nødt til at handle på det. Og sådan er det med alt, der har med tro at gøre. Du skal have noget åbenbaring. Dine følelser skal tillades og blive aktiveret. Og så skal du handle på det også. Det kommer vi helt sikkert til at snakke mere om. Tillid, det har med relation at gøre. Jeg kan ikke have tilliden til en ting, vel? Tillid har med relationer at gøre. Og nogle gange så kan vi tro til sådan et eller andet matematisk formel. Hvis du gør dit og dat og dit, så kommer der tro. Det er ikke det, det handler om. Det har noget med en relation at gøre til Gud. En relation til Gud. Hvis vi hopper 5 vers længere hen i Hebræerbrevet, så står der sådan her. Uden tro er det umuligt at behage ham. Gud. Det var altså ikke så let et udsagn, vel? Det er umuligt at behage Gud uden tro. For den, som kommer til Gud, det er faktisk første forudsætning, ikke at du kommer til ham, må tro, at han er til. Det giver rimelig god mening. Hvordan skulle jeg komme til Gud, uden at tro, at han er der? Og at han lønner dem, som søger ham. Den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og at han lønner den, som søger ham. Det ord, der er for lønner, der står faktisk, at han bliver en belønner for den, der søger ham. Der er nogle ting, der er involveret i det her. Der er dels, jeg tror, at Gud han eksisterer. Det er ligesom første forudsætning. Den anden ting er, jeg søger ham. Jeg kommer til ham. Og så er der den anden, jeg tror faktisk, at han vil svare mig. Og jeg har prøvet at bryde det lidt ned for at sige, hvad er det for tre faktorer her, som afgør vores tro eller vores tillid, eller vores opfattelse af Guds troværdighed. Og jeg tror, det har noget at gøre med, vil, kan, er. Hvad er det, Gud vil? Hvad er det, Gud kan? Og hvad er det, Gud er? Hvis vi virkelig skal forstå, hvad tro er, så har det noget med vulkaner at gøre. Jeg har prøvet med forskellige for at se, er der noget, der lyder bedre, men altså... Vulkaner, vil er, kan, vil er, kan, vil kan, er, vil kan. Det virker ikke rigtig noget af det, vel? Det er det tætteste på vulkaner. Bare tænk på vulkaner. Gud han vil, Gud han kan, og Gud han er. Jeg tror på hver af de her områder, der kan vi have problemer. Og der kan vi udfordre os. Og det har selvfølgelig nok at gøre med, hvad er Guds intention? Hvad er Guds evne? Hvad er Guds karakter? Alle de her tre ting er nogle vigtige faktorer i det, der har med tro at gøre. Hvis du gerne vil have en større tro, så har det noget at gøre med de her tre ting. Er jeg helt overbevist om, at han faktisk vil? Ved jeg, hvad hans vilje er? Sådan i det store, men også i mit liv og i det, jeg nu beskæftiger mig med. Jeg bliver så udfordret, når Paulus han beder til en af menigheden, så siger han... om en af hans medarbejdere, der siger, at han beder altid for jer, for at I alle ting må vide, hvad Guds vilje er. What? Det kan man da ikke, kan man. Det er det, han beder om i hvert fald. At I alle ting må vide, hvad Guds vilje er. Kan Gud? Jeg tror nogle gange, så er det ikke den, vi har problemer med, vel? Os, som sådan har været kristne over. Vi er helt sikre på, at Gud han kan alt. Vi forventer ikke, at han gør noget, men vi tror på, at han kan alt. Okay? Men nogle gange, så kan det også være der. Kan Gud nu i virkeligheden løse det her problem? Kan Gud gøre det her, eller kan han ikke? Men i sådan en universitetsby som Aarhus, så er det bare vigtigt at fastslå, Gud han er kan alt. Det er ligesom hans titel. Kan alt. Og nogle gange så er det med karakteren, vi har problemet. Hvad er Gud? Er han der overhovedet? Kan være vores største udfordring. Men eller er han sådan en Gud, som er sådan lidt lunefuld, som man ikke helt kan vide? Godt nok har han sagt noget, men det er nok først i tusindårsriget, det sker, ikke? Eller det er nok ikke for mig, det løfte der, eller? Eller hvad nu, hvis han skifter mening? Gør Gud ikke også det en gang imellem? Eller er han i virkeligheden retfærdig? Kan I godt se det? Jeg tror, på hver af de her tre områder, der kan vi have nogle udfordringer i at kunne stole på Gud, og have tillid til Gud, og have tro til Gud. Så hvad gør vi så? Hvordan får vi så en troværdig Gud? Hvordan løfter vi vores tro, vores tillid til Gud? Men jeg tror ikke, der er andet end at prøve at se på de her områder. Hver især af os. Og måske prøve at identificere, hvad er det for et af de her tre områder, jeg har udfordringer med. Tror jeg, at han overhovedet er der? Det er ligesom det første. Og hvis han er der, er jeg helt sikker på, at han er retfærdig. At han er kærlig. At han faktisk elsker mig. At han faktisk vil mig det bedste. Tror jeg, at han... har lyst til at give mig en eller anden ægtefælle, jeg ikke gider at have. Eller give mig et job, jeg ikke gider at have. Eller sende mig ud som missionær i et land, jeg ikke gider at være i. Eller alle de der underlige tanker, vi kan have. Er jeg helt sikker på, hvad hans karakter er. Hans integritet. At han ikke lige skifter mening i morgen, hvis han har sagt noget til mig. Alle de der ting har vi nok brug for at beskæftige os med. Hvad med hans evne? Kan han i virkeligheden? Er vores Gud stor nok til at løse den udfordring, du står i? Til at løse den udfordring, Aarhus står i? Danmark står i? Europa står i? Verden står i? Er han stor nok? Er din Gud stor nok? Nogle gange, når mennesker fortæller mig, at de ikke tror på Gud, så kan jeg godt lige prøve at beskrive den Gud, som du ikke tror på. Fordi jeg tror sikkert heller ikke på ham. Det passer faktisk næsten altid. Fordi det billede, mennesker har af Gud, er heller ikke mit billede af Gud. Og ham tror jeg heller ikke på. Men så kan jeg jo så fortælle om, hvem det er, jeg tror på. Og han kan alt. Og så er der nok den store, specielt for os, som har været kristne et stykke tid. Vil han? Mon Gud vil. Det allerførste, Satan kommer i Edens have og siger til Adam og Eva. Mon Gud. Har Gud virkelig sagt? Den der tvivl, som ikke er blevet suspenderet. Den der lille nagende. Mon han nu vil? Og hvad er det, han vil? Og vi bliver forvirret, og der er noget timing, og der er alle mulige ting, der griber ind. Men jeg tror, at den eneste måde, vi får større tro på, det er simpelthen bare ved at få et større billede af Gud. Og det er det, vi skal bruge de her 3 måneder på. Vi skal bruge 3 måneder på at blive enige med os selv om, at Gud han er, Gud han kan, og Gud han vil. Han er fuldstændig kærlighed. Ikke bare kærlig, men han er kærlighed. Han er hellig. Han er retfærdig. Han er god. Han kan løse dit problem. Han kan helbrede enhver sygdom. Han kan løse den mest umulige situation. Fordi han er større. Det er jo ikke bare ord, når der står, intet er umuligt, alting er muligt. Det er rigtigt. Og han vil. Han vil os det bedste. Han vil sammen med os skabe en vej ud af den fristelse, det problem og det, vi nu står i. Og vi har brug for at få Gud forstørret. Vi synger en masse engelske sange, hvor vi synger magnify. Har I tænkt over, hvad det betyder? Det betyder egentlig bare forstør. En loop, det er magnifier. Og det er rigtig godt i virkeligheden til en lovsang. Ja, vi forstørrer Gud. Og jeg håber bare, at vi de her 3 måneder kan få lov til at forstørre Gud. At han bliver større. Større forståelse af, hvem han er. Større forståelse af, hvad han kan. Men også en større forståelse af, hvad det, han vil. I vores kirkes liv og udvikling. Og i vores enkeltes liv og udvikling. Hvad vil han med os? Så skal vi ikke bede sammen og indvige os til det. Og sige, Gud, ja tak. Giv os mere tro. Giv os en stærkere tillid til dig. Forstør dig selv for os. Skal vi gøre det? Far i himlen, tak fordi du er stor. Du kan alt. Du er god. Og du vil os det bedste. Og her, vi har brug for at se dig sådan. Vi har brug for at få dig forstørret. Tak her, at i den tid, der nu ligger foran os her, at du vil vise dig selv som tillid værdig, som tro værdig. Hjælp os her at både få åbenbaringen, høre, så troen vækkes her, og få vores følelser engageret. Men hjælp os så også at træde ud. Også der, hvor det virker som om, der ikke er noget under os. Der, hvor det er imod logik. Der, hvor det er imod menneskelig fornuft. Herre, tak fordi du også kalder os ud på vandet, eller ud på dybet, eller ud i intetheden. Fordi du har sagt det til os. Og fordi vi har så stor en tillid og tro til den Gud, vi tjener. Og er så sikre på din karakter og din integritet, og ved, hvad det er, du har sagt til os, så træder vi ud her. Og her vi glæder os til den proces, indviger os til det her. Og her beder dig for hver eneste, som sidder her lige nu, der hvor vi er på vores trosrejse. Der hvor vi er i vores forståelse af, hvem du er, hvad du kan og hvad du vil her. Her så beder vi om, at du tager os næste skridt her. Forstør dig selv for os. Og tak her, fordi at vi må komme herfra, både i dag, men også i den her periode, med en endnu større tro til dig her. Amen.